חסד בשם סדום דסת פרה קוגה זגינה דבגולמי звезди славна та деветка Георгия Спарухов гунди говика навијачите и Никола Котков славна та петорка Славни футболери на Левски Спартак.
На 30 юни 1971 година тръгна от София за Враца, но никогаш не стигна. Истио ден от 10 час от предпладне на местото наречено Витиня Сокола Алфа Ромео удри ово резервуаро на една теретна кола. От чист удар Алфа Ромео се запали да смърт ни милосът назеде два млади живота, две големи футболски звезди престанаа да светат, кои никогаш повеќе не ке ги видиме на футболските терени по Бугарија и на дворотне, особено на меѓународните надпревари, како што беа на утакмицата со Англија, Перу, Мексико и многу други надпревари. Милиони обожуватели останаа со ножалите и со тешко ранети срца, знаеки дека никогаш повеќе нема да ги видат звездите на бугарскиот футбол, своите любимци, Гунди и Котко.
Две млади жени со мали деца остана сами без своите најмили. Гунди и Котков не са веќе тука славни футболери.